Моја општина. Неделен бриф.
Да се отвори подрачна канцеларија на Агенцијата за вработување, бара жителите на Обштина Лозово. 9 жители на Обштина Конче вклучени во проектот за општо корисна работа преко Агенцијата за вработување. Бесплатно ранче за секоја првоче обезбеди Обштина Карминци по 3000 денари помош и за родителите. Напредуваат градежните работи на булеварскиот мост обединување во Струмица. Гевгелија, Конче и Делчево меѓу најтранспарентните општини. Ова се само дел од информациите што ви ги подготвивме за денешното издание на неделниот бриф. Седете најм.
Моја општина. Неделен бриф.
Граѓаните имаат потреба и барат повторно да биде отворена подрачната канцеларија на Агенцијата за вработување во Обштина Лозово. Ваква канцеларија имало, меѓутоа истата е затворена пред 5 години, велат жителите. Со оглед на повеќе годишниот проблем со кој се соочува Обштина Лозово и секојдневните поплаки од граѓаните кои се невработени, имаат потреба редовно да се пријавуваат во Центарот за вработување Свети Николе. Побарав од Агенцијата за вработување да ни обезбедат службено лице кој ќе ги обслужува граѓаните од нашата општина, вели градоначалникот на Обштина Лозово Пошко Цветковски. Канцеларијата во Свети Николе е оддалечена 25 км од општината. Цената на горивата е енормно висока. Нема редовни автобуски линии. Цената на такси превозот достигнува до 800 денари. Ова се главните причини што се наведуваат во обрезложението. Тоа значи дека невработените лица во нашата општина, освен тоа што се доведени до ситуација да не може да врзат крај со крај за да го поминат месецот, се соочуваат со дополнителни месечни трошоци за заверка на картоните, бидејќи тоа мора да го направат лично во Центарот за вработување во Свети Николе, додава Цветковски. Од општината се надева дека агенцијата ќе се одважи и ќе одговори позитивно на барањето на граѓаните. 9 жители на Обштина Конче вклучени во проектот за општо корисна работа преко Агенцијата за вработување. Овие лица ќе бидат ангажирани за реализирање на бројни активности според потребите на локалната самоуправа. Лицата ќе се грижат за јавната чистота, ќе бидат вклучени во редувањето на улиците и патиштата, одбележување на пешачки патеки, санирање на оштетени огради на мостови, сечење и кастрење на обрасните дрвја покрај локалните патишта, како и многу други активности. Ангажираните лица, според склучениот договор со Агенцијата за вработување, овие активности ќе ги извршуваат 22 дена, информира градоначалникот на Обштина Конче Златко Ристов. Пред стартот на учебната година заедно со Обштинското основно училиште Страшо Пинџур, Обштина Карминци обезбеди бесплатно ранче со училишен прибор за секоја првоче. За прв пат во училиштето е обезбедена и бесплатна училишна униформа за учениците од прво до пето одделение. Обштина Карминци се залага и за помош на родителите на првоотделенчињата, средношколците и студентите од Карминци, каде помага со парична помош од 3000 денари. Граноќанот на Обштина Карминци Виктор Пауно вели дека учениците ќе стартуваат годината навреме, а дека во делот на штедењето направен е план за рационализација на трошоците.
Некои дезинформации би рекол излегува во изминатиот период дека во Карминци има некаков проблем, меѓутоа еве категорично ги демантирам. Учебната година ќе започне нормално како и во секое друго училиште. Ние како институција сме спремни сами да си на некој начин излеземе пресредно училиштето, затоа што гледаме дека слухот од државата не е во насока на да се обавуваат обврската за помош, ниту да станува некаков збор за помош. Меѓутоа, пак ќе кажам дека Обштина Карминци е една од најликвидните обштини во овој момент во државата и нема да дозволиме да ни се случи некаков таков кикс кој што еве излезе во одредени медиуми, би рекол не знам од каде, како дезинформација дека нема да започне училиштето во нормалниот рок.
Во Обштина Дојран дневно се регистрират по околу 6000 ноќевања, како во апартманското, така и во хотелското сместување. Обштинските власти се надеваат дека ова лето ќе се остварат предвидените 101 ноќевања, што на Дојран ќе му донесе дополнителен прилив на средства. Првиот човек на Обштината, Анго Ангов, вели дека ова година значително се вратија српските транзитни туристи кои покрај Дојранското крајбреже одмарат и по неколку денови.
Некаде околу 5 до 6 илјади ноќевања имаме од вечер, но овој број сега ќе расте со стапување најкот на сезоната и се надеваме дека ќе го оствариме тој минимум од 100 илјади ноќевања секоја година кој што го има. Оваа година транзитните туристи, односно српските туристи, повторно ни се вратија и поголем дел во овој дел од сезоната да земаат тие. Значи се зголемува бројот на овие транзитни туристи и мене ме радува фактот што не се само на едно ноќевање, туку остануваат на подолго и се повеќе и повеќе им се допаѓа дојра.
Според истражувањето на Центарот за граѓански комуникации за мерење на степенот за активна транспарентност на државните институции за 2022 година, Општина Гевгелија меѓу најтранспарентните институции, чија активна транспарентност изнесува 92,9 од 100%. Со оваквиот процент, Општина Гевгелија се наоѓа во групата институции со многу добра активна транспарентност, односно исполнување на обврските од 80 до 100%. Од испитаните 98 државни институции, Општина Гевгелија рангирана на 13-тото место, а меѓу општините од југоисточниот регион Годинава е на 2-то место. Активната транспарентност во Општина Делчево пак во 2022 изнесува 88,6%. Со што оваа општина трета година поред се пласира во групата институции со многу добра активна транспарентност. Општината се наоѓа на 23-та позиција од вкупно 98 рангирани институции или трета општина по транспарентност во источниот регион. Општина Конче пак се најде на 4-то место на ранг листата во југоисточниот регион со 89,9%, а на 21-то место на листата од 98 општини и институции. Сите делчевски превачања кои се запишани во двете основни училишта во Делчево во учебната 2022-23 ќе добијат по 3000 денари еднократна поддршка од општината. Средствата се предвидени во општинскиот буџет и се во рамките на мирката на Општина Делчево, предвидена во програмата за социјална заштита, која значи поддршка на родителите за да го подготват своето дете кое го започнува школувањето, но и мотивација на родителите да ги запишуваат своите деца во делчевските училишта. Струмица знае како да вложува во вистински проекти. Со овие зборови, градоначалникот на Струмица се обрати на увидот на работите на првиот булеварски мост, што започна да се гради и се очекува да биде завршен за период од една година. Булеварскиот мост обединување на реката Водочница, што ги спојува индустријскиот дел од градот, ќе биде широк 23 метри со две ленти во должина од 15 метри, се гради со општински пари во износ од 479 000 евра. Градоначалникот Костадинов рече дека во само 9 месеци се реализира едно од големите предизборни ветувања.
Ова е основа за после тоа по реализацијата да го спроведаме и уште поголемиот проект, а тоа е новиот булевар во општина Струмица, булеварот Братство и Единство, и секако да почнеме со реализација на новиот градски пазар кој што ни е предвиден овде, за кој веќе е порачено техничко проектна документација и е во финална фаза. Со што заокружуваме една убава година 2022 за Општина Струмица и докажуваме пред цела Македонија дека и во време на криза Струмица знае да биде отпорна на кризите, Струмица знае како да се вложува во вистински проекти кои што се од интерес на граѓаните.
Рече градоначалникот на Струмица Костадинов, по завршувањето на булеварскиот мост почнуваат работите на нов булевар. Општинската власт е во исчекување на реализација на најголемиот проект, а тоа е социјалната населба во Турското Мало. Ова беше се што ви подготвивме за денешното издание на неделниот бриф. Очекувајте на и за 7 дена. Емисијата е подготви и водеше Весна Крстева. Продукција Канал 77.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.